του χρέωσου ζούλου, αγαπητοί μου, εκτός από την βασική αρετή της συγχωρήσεως του πληθύων, όπως εχθές είχαμε αναλύσει το σχετικό θέμα μας, την οποία αρετή συγχωρήσεως θέλει να καταδείξει ο Κύριος εις την παραβολή αυτή, μέσα εις την πλοκή της αφήνει να φανεί ακόμη μία αρετή, όπως και η αντίθετος αυτή, η κακία. Ποια είναι αυτή η αρετή η οποία διαφαίνεται μέσα στην παραβολή του χρεώς του δούλου, και ποια η κακία? Είναι η φιλοτιμία και η ατιμία. Η φιλοτιμία ως αρετή και η ατιμία ως κακία. Και πράγματι βλέπουμε ότι ο οικοδεσπότης της παραβολής, δηλαδή ο Θεός, μόνο διότι ο άνθρωπος, ο δούλος της παραβολής, ζητά την μακροτιμία του, δείχνει ο Θεός όλη την φιλοτιμία του, και όχι μόνο δεν ζητά έστω εν καιρό να αποδοθεί το ποσό, αλλά το χαρίζει την ώρα εκείνη όλο το ποσό. Αυτή η γενεοδορία, θα λέγαμε, του οικοδεσπότου είναι προϊόν της φιλοτιμίας του. Με παρακάλεσε ο άνθρωπος αυτός, δούλος είναι, έκανε ένα λάθος, τώρα αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του να πωληθούν, άντε δεν βαριέσαι. Αυτή η φιλοτιμία η οποία εχαρακτήρισε ευθύς αμέσως τον οικοδεσπότη, αλλά και το αντίθετο, η ατιμία του χρέους του δούλου, ο οποίος δεν φιλοτιμήθηκε διότι του εχάρισε ο οικοδεσπότης αυτό το υπέρογκο χρέος, βγαίνοντας έξω ζήτα να του αποδοθεί το χρέος που είχε ένας σύνδουλός του των 100 διναρίων. Έτσι βλέπουμε ότι τόσο η αρετή της φιλοτιμίας όσο και η αρετή της αφιλοτιμίας ή της ατιμίας να υπάρχουν εις αυτήν την παραβολή. «Δούλε πονηρέ», λέει ο οικοδεσπότης, «πάσαν την οφειλή εκείνη αφήκαση επί παρεκαλέσας με, επειδή με παρεκάλεσες. Ούτε έδικεσαι ελεήσε των σύνδουλών σου, ως και εγώ σε ελεήσα. Δεν έπρεπε και εσύ να δείξεις την αυτή συμπεριφορά, όπως και εγώ είσαι σένα? Δηλαδή, δεν είναι στην φιλοτιμία μου? Γιατί και εσύ με τη σειρά σου δεν έδειξες μία γενεοδορία, γενεοφροσύνη, μία φιλοτιμία? Η φιλοτιμία, αγαπητοί μου, θα έλεγαμε, είναι η αρετή εκείνη η οποία στέκεται, προσέξατε, το κίνητρο και των λοιπόν αρετών. Χωρίς την φιλοτιμία δεν μπορούμε να κινήσουμε και τα λοιπά αρετά. Αλλά ταυτοχρόνως η φιλοτιμία είναι και ένας χαλινός, ο οποίος μας συγκρατεί, μας κρατά από πάθη και κακίες, διότι η φιλοτιμία μας δεν μας αφήνει να τις καλλιεργήσουμε. Επί παραδείγματι, ντρέπομαι να γίνω μέθυσος άνθρωπος, ή ντρέπομαι να γίνω συγκούνης άνθρωπος, ντρέπομαι να γίνω ανήθικος άνθρωπος. Ευθύς λοιπόν βλέπουμε ότι έρχεται η φιλοτιμία όχι μόνο να μου αναπτύξει αρετά, αλλά και να με μαζέψει, να με χαλινώσει από το να εκτραπώ σε αυτά τα πάθη της φιλαργυρίας, της μέθης, της ακολασίας κλπ. Συνεπώς, θα λέγαμε, είναι σπουδαίο κίνητρο των αρετών η φιλοτιμία και ταυτοχρόνως σπουδαιοτάτη αρετή. Τι είναι όμως η φιλοτιμία ακριβώς? Μήπως είναι η αγάπη προς τα στιμάς, όπως το λέει η λέξη φιλοτιμία? Αγαπώ δηλαδή, είμαι φίλος των τιμών. Δηλαδή, όταν λέγω είμαι φίλος των τιμών, μήπως τις
φιλοδοξίας φίλος, μήπως της καινοδοξίας ή της αλαζονίας ή της υπερηφανίας. Ασφαλώς, αγαπητοί μου, αυτό το πράγμα δεν είναι η φιλοτιμία. Η φιλοτιμία είναι εκείνη η ζωντανή και η διαρκή συνέστηση της τιμής που υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και η οποία αποτελείται, είναι συνδεθειμένη ούτως ή πλην μαζί με την αξιοπρέπεια και την μετριοφροσύνη. Είναι εκείνο το κράμα της αξιοπρεπίας και της μετριοφροσύνης. Αυτό το κράμα λέγεται φιλοτιμία και της οποίας το αρνητικό μέρος αυτή τη φιλοτιμία, το αρνητικό μέρος, όχι το αντίθετο, το αρνητικό μέρος, γιατί κάθε αρετή έχει και το αρνητικό και το θετικό μέρος. Η αγάπη του παραδείγματι, αρνητικός κινείται να μην βλάψει τον άλλον. Θετικός κινείται να ευεργετήσει τον άλλον. Έτσι και εδώ, το αρνητικό μέρος της φιλοτιμίας δεν είναι παρά η ευημοσύνη, η ντροπή που μπορεί να αισθανθεί κανείς μπροστά σε κάτι κακό. Το κοκκίνισμα. Εκείνη η δυσοπία, το σώμα ωμέγα και το πει με γιώτα, εκείνη η δυσοπία. Και δεν σημαίνει τίποτα άλλο δυσοπία, δυς και όπως, όψεις, όπως, που θα πει πρόσωπον, προς όπως, πρόσωπον, πρόσωψης, δυσοπία. Δηλαδή το πρόσωπο κάτι να πάθει, δεν είναι δηλαδή παρά η υπερβολική εκείνη ντροπή, η οποία μπορεί να επικρατήσει εις το πρόσωπο, διότι προηγουμένως επεκράτησε εις την ψυχή. Λέγει ένας αρχαίος συγγραφέας, ο Φιλόδημος, σε ένα έργο περί Παρισίας, ότι η δυσοπία τι είναι? Την ευσυντηλία μέχρι του μηδέα αντιβλέπει της δεωμένης υπήκουσαν, δυσοπίαν ονόμασταν. Τι είναι η δυσοπία? Μέχρι του αποντροπή, από φιλοτιμία, να μην σηκώσει κανείς ούτε τα μάτια του να κοιτάξει κάπου που δεν έπρεπε να κοιτάξει ή ντρέπεται να κοιτάξει. Το αντίθετο τώρα, όχι το αρνητικό, το αντίθετο τώρα της φιλοτιμίας είναι η ατιμία, η αφιλοτιμία, όπως το λέμε, αφιλότιμος άνθρωπος, η αφιλοτιμία και η ανέδεια. Το αντίθετο της δυσοπίας, η ανέδεια, η αδιανδροπιά, που κάθεται, σε κοιτάζει κατάφατσα, ενώ θα πρέπει να κατεβάζει τα μάτια κάτω, σου μιλάει κατά τρόπον που δεν το κινίζει. Και λέει κανείς, ποπό της αδιανδροπιάς εις αυτών των άνθρωπων. Ο Φιλότιμος, αγαπητή μου, αγαπά ό,τι αξίζει. Δεν είναι φίλος των τιμών, όπως είπαμε. Αγαπά ό,τι πραγματικά αξίζει, ό,τι έχει αληθινή τιμή, ό,τι έχει καλή φήμη, ό,τι είναι αιώνιο και αληθινό. Ό,τι θέλει ο Θεός, ό,τι επενούν οι τίμοι και οι ευσεβείς άνθρωποι. Αυτά όλα τα αγαπά ο φιλότιμος άνθρωπος. Γι' αυτό έχουμε ένα θαυμάσιο υπόδειγμα φιλοτιμίας, όπως ο Απόστολος Παύλος μας το παραθέτει και που είναι πραγματικά ένας ύμνος προς την φιλοτιμία εις την προς Φιλιππισίους επιστολή του. Ακούσατε. Αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα θεμενά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, αγαπητά, όσα έθιμα, όσα έχουν καλή φήμη ανάμεσα στους ανθρώπους, ή της αρετή, ό,τι είναι αρετή, και ή της έπαινος, ό,τι επενείται από τους ανθρώπους, ταύτα λογίζεστε, ταύτα πράσετε. Αυτά να έχετε πάντα στο μυαλό σας, αυτά πάντοτε να πράσετε στη ζωή σας. Και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών. Ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Βλέπετε εις αυτόν τον θαυμάσιον, εγώ θα έλεγα ύμνον, προς την φιλοτιμία, βλέπει κανείς τι ακριβώς είναι η φιλοτιμία. διότι τι θα με κάνει μέσα μου να αγαπήσω εκείνο που έχει καλή φήμη, εκείνο που έχει καλή, θα λέγαμε, μνήμα, εκείνο που είναι προσφυλές στους ανθρώπους, εκείνο που είναι επενετών, εκείνο που είναι αγνών, εκείνο που είναι δίκαιων, εκείνο που είναι θεμενών και αληθές. Τι θα είναι εκείνο το οποίο θα με κάνει να το αγαπήσω, τι άλλο παρά αυτή η φιλοτιμία. Αν όλα αυτά, αγαπητοί μου, που αναφέρει ο Απόστολος είναι αρετές, τότε και η φιλοτιμία που τα κινεί είναι αρετή. Φιλότιμος δεν γεννιέται κανένας, γίνεται φιλότιμος. Πολλές φορές βέβαια βλέπουμε ανθρώπους, θα λέγαμε, εκκατασκευείς φιλοτίμους. Απλώς έχουν το χάρισμα από το Θεό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα έργο είναι πάντοτε η συνισταμένη χάρη του Θεού και προσωπικού κόπου. Σε αυτούς φαίνεται η φιλοτιμία που την έχουν, θα λέγαμε, εκφύσεως, φαίνεται το χάρισμα του Θεού. Αλλά ουδέποτε θα πάρει αληθινές πνευματικές διαστάσεις, διαστάσεις αρετής η φιλοτιμία τους, εάν δεν καταβάλουν και αυτοί των προσωπικών κόπων για να γίνει η φιλοτιμία αρετή. Διότι ένα μόνο θα σας πω σημείο. Εάν η φιλοτιμία στερείται διακρίσεως, τότε μπορεί να αποβεί και συμφορά. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ φιλοτιμία και ξετινάζουν το πορτοφόλι στους φίλους. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, όταν μπαίνουμε μέσα σε μια ταβέρνα και λέγει κάποιος φιλότιμος, ο οποίος βεβαίως θα πληρώσει το τέλος του λογαριασμού, και μόλις μπει κάποια φιλική του παρέα από την πόρτα της ταβέρνας και καθίσει ένα τραπεζάκι, «Καρσόν, πήγαινε εκεί πέρα πέντε μπύρες». Μπαίνει δεύτερη παρέα, «Καρσόν, πήγαινε εκεί δύο κιλά κρασί». Και θα πληρώσει αυτός. Αυτό βεβαίως, κρινόμενο, μεμονωμένη αυτή η πράξη, είναι φιλοτιμία. Όταν ξετινάξει αυτός ο άνθρωπος το πορτοφόλι του και το σπίτι του, μετά δεν έχει να φάει. Ή βρεθεί σε ανάγκη οικονομική. Τότε είναι φιλοτιμία αυτό πλέον. Είναι αληθινή συμφορά. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό να είναι κανείς φιλότιμος εκφύσεως. Διότι είναι σαν τα νερά που κυλούν από το βουνό, όπως αυτόν τον καιρό, κυλούν τα βουνά από τον Κύθαβο με τα πολλά χιόνια και τις βροχές, και πολλά νερά. Χρήσιμα, σπουδαία, νερό είναι. Το νερό είναι πάντα κρίσιμο. Αλλά αυτά τα νερά που σκυλούν και το δρόμο χάλασαν και τα πάντα παρέσυραν, και θα έλεγε κανείς, δεν τα θέλουμε έτσι τα νερά. Και μια τέτοια φιλοτιμία, η οποία είναι μόνο ένα δώρο από το Θεό, αλλά χωρίς σκόπο να γίνει σωστή αρετή, δεν τη χρειαζόμαστε. Είναι σύμφορα, όπως σας είπα. Ο Θεός θέλει τη φιλοτιμία. Θέλει να είμαστε φιλότιμοι άνθρωποι. Γιατί θέλει να οικοδομήσει επάνω σε αυτήν τη φιλοτιμία μας, που είναι προϊόν του κόπου μας, θέλει να οικοδομήσει τις λοιπές αρετές του. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος στην 15η του ομιλία εις το Καταματιών Ευαγγέλιο: «Και γάρ ο Θεός, δια τούτο ημάς βούλεται άρχεστε της τιάφτης φιλοτιμίας, ή να αφορμήν λάβει του πλείωνα ημίν αντιδούνε». Γι' αυτό λέγει ο Θεός, θέλει να υπάρχει μέσα μας αυτή η φιλοτιμία, για να πάρει την αφορμή να μας δώσει πιο πολλά χαρίσματα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, έκτυπο το θέμα. Εις την θεραπεία των 10 λεπρών, οι 10 θεραπεύθησαν. Το θεραπεύθει η λέπρα του σώματος. Ο ένας φιλοτίμος γυρίζει πίσω να πει το ευχαριστώ του. Τι ήταν εκείνο που τον έκανε να γυρίσει να πει το ευχαριστώ? Η φιλοτιμία. Και γυρίζοντας φιλοτίμος, τώρα στην φιλοτιμία τι προστίθεται από τον Χριστό εις τον λεπρόν, τον τέος λεπρόν, και ο καθαρισμός, η απαλλαγή από τη λέπρα της ψυχής, τη συγχωρούν διαμαρτίες. Να γιατί ο Θεός θέλει μέσα μας να βλέπει την φιλοτιμία και επ' αυτή να οικοδομεί τα δωρεάς του. Αφιλότιμος άνθρωπος, ο αφιλότιμος και αχρίος άνθρωπος δεν έχει ποτέ την πόρτα του ανοιχτή εις τον Θεό να πάρει χαρίσματα από το Θεό. Η φιλοτιμία καλλιεργεί την ψυχή. Αναπτύσσει μάλιστα ιδιαιτέρως τας δύο εκ των τριών δυνάμεις της ψυχής. Αναπτύσσει το συνέστημα, αναπτύσσει και την βούληση. Αναπτύσσοντας το συνέστημα, η φιλοτιμία, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θα γεννηθεί η αγάπη. Και αναπτύσσοντας την βούληση, καλλιεργώντας την βούληση, η φιλοτιμία, εκεί θα γεννηθεί η δράση, η δραστηριότητα, ο δυναμισμός. Αυτά τα δύο είναι θεμελιώδη στοιχεία της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Η ανδρεία για την οποία μιλούσαμε την περασμένη φορά, πώς θα αναπτυχθεί εάν δεν υπάρχει μέσα εις την βούληση, δεν υπάρχει, ή μάλλον αυτή η βούληση δεν καλλιεργηθεί από την φιλοτιμία. Πώς θα δείξει την ανδρεία σου εάν δεν έχει αναπτυγμένη φιλότιμον βούληση. Ακόμα βλέπουμε ότι η φιλοτιμία, αφού δια του συναισθήματος αποφέρει την αγάπη, γεννά την αγάπη, αλλά και η αγάπη με τη σειρά της γεννά την φιλοτιμία. Λέγει ένας πατήρ, ο Άγιος Ανεστής Κλίμακος, υπάρχουν αρετές που γίνονται μητέρες και θυγατέρες. Έτσι και εδώ βλέπουμε ότι η μία γεννά την άλλη και αντιστρόφως. Η φιλοτιμία γεννά την αγάπη, αλλά και η αγάπη τώρα γίνεται από θυγατέρα, γίνεται μητέρα, για να ξαναγεννήσει την φιλοτιμία σε μεγαλύτερο βαθμό, σε περισσότερων όγκων, θα λέγαμε μεγαλύτερες διαστάσεις, για να έρθει τώρα με τη σειρά της να αναπτύξει αυτή η νέα φιλοτιμία, η γεννηθήσα από την αγάπη, να αναπτύξει μια μεγαλύτερα θυγατέρα της αγάπης. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την ταπείνωση και την φιλοτιμία. Και όταν ενεργεί η φιλοτιμία, πάντοτε έχει συνείδηση του τι ενεργεί. Δεν είναι ποτέ κάτι τυφλόν, αλλά είναι πάντοτε κάτι ενσυνείδητο. Ακόμη η φιλοτιμία έχει θαυμάσια έξοχα αποτελέσματα μέσα εις αυτήν την κοινωνική ζωή. Εάν η φιλοτιμία μπορούσε να κινεί τους ανθρώπους μέσα στην ομάδα, στην κοινότητα, στο κοινωνικό σύνολο, αγαπητοί μου, θα είχαμε εξαιρέτους κοινωνίες, θα είχαμε πρωτύπους κοινωνίες. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει επιγραμματικότατα αυτή τη μεγάλη αλήθεια: τη τιμή αλλήλους προηγούμενη. Σπεύσατε να δώσετε με τα πολλής της φιλοτιμίας την τιμή εις τον άλλον. Προηγούμε θα πει, τρέχω πρώτος εγώ να δώσω την τιμή, φιλοτιμούμενος, την τιμή εις τον άλλον. Αλλά και ο άλλος να τσακίζεται, να προλαβαίνει εκείνος τώρα να τρέξει να μου δώσει εμένα την τιμή. Όταν λοιπόν ο καθένας πέβδει να δώσει φιλοτίμως την τιμή στον άλλον, τότε αντιλαμβάνεστε θαυμάσια ότι μέσα από μια τέτοια κοινωνία εξορίζεται οριστικώς η πάντων των κακών αιτία φιλαρχία. Οι άνθρωποι πλέον δεν είναι φιλαρχοί, διότι η φιλαρχία πράγματι γεννά τόσα κακά. Όχι εσύ, εγώ. Όχι εσύ, εγώ, εγώ. Αλλά το όχι εσύ, εγώ, φεύγει με το τι τιμή αλλήλους προηγούμενη. Όταν τρέξω εγώ να σου δώσω τιμή εσένα, και όχι εγώ να προηγηθώ ή στο να αρπάξω από σένα προνόμια για να σε κυβερνήσω, για να άρχω επάνω σε σένα. Θα ήταν θαυμάσιο να βλέπαμε μερικές πρακτικές ψυχές της φιλοτιμίας μέσα στην κοινωνική μας ζωή. Θα ήθελα να σας είπα μερικές, να σας παρουσιάσω. Πολύ πρακτικές, απλές. Θα ξεκινήσω από κάτι πολύ απλό. δεν είναι φιλοτιμία όταν σε μία αίθουσα που γίνεται μία ομιλία ή κατά τη διάρκεια του εκκλησιασμού ή μέσα στο λεωφορείο γίνεται παραχώρηση εκ περιτροπής του καθίσματός μας. Καλά, πήγαμε εμείς πιο μπροστά, πιάσαμε μία θέση. Ο άλλος είχε λόγους, ήρθε λίγο αργότερα. Πρέπει εγώ πάντα να κάθομαι και άλλος πρέπει πάντα να είναι όρθιος? Θα καθίσω την μισή ώρα, υπολογίζω τον χρόνο και θα καθίσω την υπόλοιπη μισή ο πλαϊνός μου. Θα του πω επί παραδείγματι, ύστερα από λίγο θα καθίσετε και θα σηκωθώ να του δώσω τη θέση. Ή μετά αυτός, εάν εγώ καθίσω ένα τέταρτο ενώ προβλέπεται μια ομιλία μιας ώρας, κάθεται ένας άλλος και αυτός υπολογίζει φιλοτίμος, κινούμενον τώρα το φιλότιμό του από το φιλότιμο του προηγουμένου. Γιατί ξέρετε τι είναι το φιλότιμο? Ό,τι είναι το φιλότιμο είναι κολλητικόν. Αν δεν είναι κολλητικόν, αλίμονο. Αλίμονο. Έτσι φιλοτιμείται από την φιλοτιμία του άλλου και σηκώνεται και αυτός να δώσει στο επόμενο τέταρτο το καθισμά του στον τρίτο και εκείνος εν συνεχεία εις τον τέταρτο. Έγραφε κάποτε η εφημερίδα το εξής χαρακτηριστικό: μπήκε μία γύφτισσα στο λεωφορείο. Μπήκε μία γύφτισσα. Ποιο θα σκοτήσει τη γύφτισσα να καθίσει? Μπήκε μία γύφτισσα. Εν τότε σηκώθηκε κάποιος κύριος και λέει καθίστε. Η γύφτισσα τον κοίταξε καλά καλά, ασφαλώς όχι συνηθισμένη από τέτοιες χειρονομίες στο παρελθόν. Εκάθισε το κάθισμα που της προσέφερε ο κύριος αυτός. Σηκώθηκε όταν ήρθε η ώρα να κατηγήσει κάποια στάση. Σηκώνεται και του λέγει μεγαλοφώνοντας στο αυτοκίνητο: σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. Η φιλοτιμία είναι κολλητική. Η γύπτισσα έγινε φιλότιμη διότι βρήκε την φιλοτιμία. Ακόμη, όταν φιλοτίμος λέγομαι καλά λόγια και έθιμα για τους άλλους ανθρώπους. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος ότι πες κάτι παραπάνω για την αρετή του αλουνού. Προσέξτε, δεν είναι κολακία. Η κολακία δεν είναι να πεις κάτι παραπάνω στον άλλον από εκείνο που έχει. Κολακία είναι όταν επενέσω ανύπαρκτες καταστάσεις με σκοπόν ιδιωτελή. Κάτι έχω, κάτι περιμένω από εκείνον τον οποίον κολακεύω. Όταν ο δάσκαλος επί παραδείγματι επενεί τον μαθητή λίγο παραπάνω από εκείνο που του αξίζει, τι θέλει άλλο παρά να βοηθήσει τον μαθητή ως ένα κίνητρο από τον έπαιρνε να ανέλθει η στάθμη του, η στάθμη της αποδόσεώς του λίγο πιο πάνω. Δεν περιμένει τίποτε άλλο. Αυτό δεν λέγεται κολακία. Αυτό είναι επενετών. Δεν είναι χαμερπές όπως είναι η κολακία. Έτσι λέγει ο Άγιος Ισάκ. Πες κάτι παραπάνω για την αρετή του αλουνού, έστω και αν έχει μονοπάτι λίγο στην αρετή. Λίγο. Όλα τα άλλα να είναι κακίες. Όταν θα το μάθει, αυτός θα φιλοτιμηθεί. Και τότε, φιλοτιμούμενος, ίσως θα ζητήσει να αυξήσει εκείνο το κάτι που του επίμεσε. Και έτσι υπάρχει το ενδεχόμενο να τον κερδίσεις στις Χριστέντες. Ακόμη το να διακηρύσει κανείς την ευγνωμοσύνη του για την ευεργεσία του άλλου. Και αυτό είναι μια φιλοτιμία. Μόνο οι φιλότιμοι άνθρωποι λένε ότι ευεργετήθησαν. Οι αφιλότιμοι είναι και αθάριστοι. Ουδέποτε λένε το ευχαριστώ, ουδέποτε κάνουν μνήμα το ευεργέτηκαν, ουδέποτε κάνουν μνήμα τις ευεργεσίες που έτυχαν. Ακόμη να αναγνωρίσει κανείς την αξία του άλλου. Και αυτό είναι θέμα εντιμότητος, είναι θέμα και αυτό φιλοτιμίας. Να υπάρχει η αντίληψη των πτωχών, να καταλάβει κανείς ότι υπάρχουν και εκείνοι που υποφέρουν, που πεινούν, που δυστυχούν. Αυτή η αντίληψη των πτωχών και των αδυνάτων και των ασθενών, και αυτό είναι φιλοτιμία. Η αντίληψη των αναγκών του συνόλου. Δηλαδή, τι υπάρχει μέσα στην πόλη, μην βλέπει κανείς τον εαυτό του μεμονωμένο. Είναι το μεγάλο δυστύχημα της εποχής μας. Οι άνθρωποι κατοικούν τα πόλη και ταυτοχρόνως είναι σε μια απέραντη βυθισμένη μοναξιά. Γιατί? Γιατί δεν έχουν μέσα τους την φιλοτιμία που θα γεννήσει μέσα στην ψυχή τους το κοινωνικό αίσθημα. Αλλά υπάρχει η φιλαυτία, η οποία καταστρέφει το κοινωνικό αίσθημα και εξαφανίζει την γενέτειρα, την γεννήτριά του, την φιλοτιμία. Εδώ θα δούμε, όταν κανείς αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του συνόλου, να υπάρχει κάτι πολύ υψηλό, κάτι πολύ ανώτερο. Κάποτε στη Μασσαλία υπήρχε ένας εργάτης που δούλευε μέρα νύχτα σε ένα εργοστάσιο. Μέρα νύχτα δούλευε. Τον έβλεπα να δουλεύει υπερβολικά. Δεν παντρεύτηκε και του λέγανε, άντε γέρο τσιγκούνι, να δούμε τι θα κάνεις τα λεπτά που μαζεύεις. Δεν μιλούσε τίποτα. Ο άνθρωπος αυτός κάποτε πέθανε, αφού δούλευε σε όλη τη ζωή σκληρά. Σας είπα, δεν παντρεύτηκε για να δουλεύει και να βγάζει λεφτά. Δεν παντρεύτηκε. Όλοι λέγανε ότι ήταν ένας φοβερός γέρος αυτός, που μόνο λεφτά μάζευε και τίποτα άλλο. Αλλά όταν ανοίχθηκε η διαθήκη του, τι έλεγε μέσα? Από μικρός έβλεπα ότι η πόλη μας εστερεί το υδραγωγείο. Και έβαλα πρόγραμμα στη ζωή μου και είπα, δεν θα παντρευτείς, δεν θα απολαύσεις κανένα αγαθό στη ζωή υλικών, θα μαζεύεις λεφτά μέχρι που να πεθάνεις και τα λεφτά αυτά θα τα δώσεις να δημιουργηθεί, να ιδρυθεί υδραγωγείο στην πόλη. Αυτό έκανε, αυτή η φιλοτιμία κάνει και έκανε όλους εκείνους τους μεγάλους, να πάρω την ελληνική πραγματικότητα, τους μεγάλους εθνικούς μας ευεργέτες, που με τα δωρεάστον και με τα διαθήκαστον άφησαν εποχή. Σήμερα είναι πολύ σπάνιες αυτές οι διαθέσεις πλούτου, είτε ζώντων των προσώπων είτε αποθανόντων. Είναι πολύ σπάνιες, δυστυχώς. Έχουμε όμως, δόξα τω Θεώ, έχουμε. Κάπου ακούγεται κάτι. Αλλά κάποτε ήταν, θα λέγαμε, ένας ηλεκτρισμός των προσώπων. Ο ένας με τον άλλον φιλοτιμείται και εκείνος να παρουσιάσει την προσφορά του για τις ανάγκες του έθνους. Θα λέγαμε τότε ο Θεός έδωσε τόσους φιλοτίμους εθνικούς ευεργέτες για να αναστηθεί η πατρίδα μας. Εδώ μάλιστα θα ήθελα να σημειώσω το εξής, ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι μας εθνικοί ευεργέτες τους γνωρίζετε. Να μην αναφερθώ σε ονόματα. Μικροί στάθηκαν πολύ πτωχοί. Ξεκίνησαν από το χωριό τους με μισό παπούτσι. Μες στην ψυχή τους όμως δεν είχαν αισθήματα μειονεκτικότητος, που είναι καρπός του εγωισμού, για να τους καταστρέψει την φιλοτιμία, αλλά μέσα τους απλώς απεδέχονται την πτωχία με χαρά και με ηρωισμό, με ανδρεία. Και όταν έγιναν πλούσιοι εφάνισαν φιλοτίμος μεγάλη ευεργέτε. Σήμερα όσοι είναι πτωχοί μέσα τους αισθάνονται αγανάκτηση, αισθάνονται κατωτερότητα, αισθήματα κατωτερότητας, και όταν θα αποκτήσουν χρήματα έχουν τα αισθήματα της υπεροχής. Αλλά είναι γνωστό ότι το ένα άκρο που λέγεται αισθήματα μειονεκτικότητας και το άλλο άκρο που λέγεται αισθήματα υπεροχής δεν είναι παρά τα άκρα ενός και του αυτού πάθους της φιλαυτίας και του εγωισμού. Ακόμη ο φιλότιμος άνθρωπος μέσα στην κοινωνία αποφεύγει τα σκάνδαλα, ντρέπεται. Όταν πάει να βγει κάτι, σαν άνθρωποι που είμαστε, καμιά φορά κάτι μπορεί να βγει, κάτι πάει να φανεί, πω, λέγει ο φιλότιμος άνθρωπος, να μην ξυγίναμε κατά ποιοι, παρά αυτό το πράγμα να βγει στη δημοσιότητα. Ποτέ, μα ποτέ, μόνο που θα του έρθει στη σκέψη, στο μυαλό, τι μπορεί να βγει και να δυσφημιστεί, αυτό, όπως και προηγουμένως σας είπα, είναι χαλινός, τον κάνει να αποφεύγει κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σκάνδαλο. Αλλά και από την άλλη πλευρά, δεν επιθυμεί ο φιλότιμος άνθρωπος ουδέποτε την δημοσιότητα και την επίδειξη. Ποτέ. Μένει πάντοτε εις την ασημότητα και εις την αφάνεια. Θα λέγαμε ότι ο φιλότιμος άνθρωπος είναι εκείνος που γίνεται θαυμάσιος πατριώτης. Τι νομίζετε ότι, πώς γεννιέται η φιλοπατρία μες στην ψυχή? Από την φιλοτιμία, αγαπητοί μου. Ο αφιλότιμος άνθρωπος θέλει να τη θα πει, γιατί να πάω να σκοτωθώ? Βαριέστε. Να πάει ο πλάι. Ο διπλανός να πάει να σκοτωθεί. Εγώ θα πάω να σκοτωθώ. Μόνο ο φιλότιμος άνθρωπος είναι και φιλόπατρης άνθρωπος. Βγάλτε τη φιλοτιμία από τα ψυχά των ανθρώπων, των πολιτών, φιλοπατρία δεν θα έχετε. Και τέλος, το φιλότιμο είναι εκείνο το οποίο οδηγεί τους χριστιανούς και οδηγεί μέχρι σήμερα στο μαρτύριο. Σε πάρα πολλά βιβλία μας, υμνολογικά, της Εκκλησίας βιβλία, βρίσκομαι την εξής στερεότυπον φράση. Να λέγουν οι μάρτυρες συνήθως: ποιήσαμε την ανάγκη φιλοτιμία. Θα το δείτε πολύ συχνά και στην παρακλητική και στα μηνέα, πολύ συχνά στους κανόνες των μαρτύρων κλπ. Τι θα πει αυτό? Όταν βρίσκονται μέσα σε μια παγωμένη λίμνη, όπως οι Άγιοι Τεσσαράκοντα. Τώρα, τι θα γίνει παρακάτω? Πώς θα τονωθεί η πίστη? Ποιήσαμε την ανάγκη φιλοτιμία. Την κατάσταση δηλαδή αυτή που βρεθήκαμε τώρα, ας την κάνουμε τρόπον φιλοτιμία. Δηλαδή, ας αυξήσουμε τη φιλοτιμία, η οποία με τη σειρά τη θα μας βραβεύσει με το στεφάνι του μαρτυρίου. Η φιλοτιμία, αγαπητοί μου, είναι γνησία μητέρα της ευγνωμοσύνης. Ποτέ δεν αισθάνεται όταν δείχνει την ευγνωμοσύνη της η φιλοτιμία ότι απεπλήρωσε μία υποχρέωση έναντι του ευεργετήσαντος. Αισθάνεται αιωνίως υποχρεωμένη η φιλοτιμία έναντι του ευεργέτου. Αιωνίως. Ποτέ δεν λέγει θα πάω να ξεπληρώσω και είμαι εντάξει. Ποτέ αυτό το πράγμα δεν το λέει. Εξάλλου, εκείνος που πιστεύει να ξεπληρώσει, αυτό είναι ένα είδος ασχαριστία. Θα το ξέρουμε. Ο φιλότιμος άνθρωπος ουδέποτε, μα ουδέποτε αισθάνεται ότι εξοφλά το χρέος. Διότι τότε που εδόθηκε, είχε τεραστία σημασία, ας πούμε, σου δίνει όλος ένα κομμάτι ψωμί σε μια περίοδο πείνας. Και ζει. Θα πεις ύστερα στον καλό καιρό θα του προσφέρω πίσω ένα καρβέλι και εξόφλητα. Ξοφλάτε. Δεν ξοφλάτε. Στον καλό καιρό ένα καρβέλι δεν έχει αξία. Στον καιρό της πείνας μια μπουκιά ψωμί σε σώζει από το θάνατο. Και μάλιστα να σας πω, αγαπητοί μου, εδώ ένα θαυμάσιο παράδειγμα έκτου φυσικού. Μου το διηγήθηκε ένας Θεσσαλός σε ένα χωριό της επαρχίας μας. Που προετών είχα πάει στο χωριό τους, μου το είχε πει και κατασυγκινήθηκα. Αν δεν σας το έχω ξαναπεί, ήταν η πείνα, η πολλή πείνα τότε εκείνη του 41. Και αυτός ο οποίος μου το διηγείτο ήταν στο περιβόλι του και ήταν καλοκαίρι και είχε ζαρδοβατικά. Περνάει ένα παιδί κάπου, καπαντισκάκι στον παιδί. Του λέει, δώσ' μου μια ντομάτα. Το λυπήθηκε το παιδί και του δώσε μια ντομάτα. Προσέξτε, μια ντομάτα, τίποτε άλλο. Πέρασε ο καιρός, ήρθε εκείνη η δύσκολη εποχή του 44. Συγγνώμη, του 47, 46, 47, 48, με τον Ανταρκτικό πόλεμο. Συντέλαβαν αυτόν τον άνθρωπο και τον πήγαν στο βουνό μαζί με άλλους για εκτέλεση. Εκεί ξαφνικά βλέπει μπροστά του έναν και του λέει, έλα εδώ εσύ, πήγαινε εκεί πέρα. Τον ξεχώρισε από τους άλλους, πήγαινε εκεί πέρα. Οι άλλοι εκτελεστήκαν, τι έγινε, ο Θεός ξέρει. Πάει και του λέει κρυφά, όταν τον απομόνασε πέρα, με θυμάστε? Δεν σε ξέρω ποτέ, δεν σε έχω δει ποτέ μου. Είμαι εκείνος που μου έδωσες κάποτε μια ντομάτα όταν περνούσα έξω από το περιβόλι σου. Εκείνη η ντομάτα στάθηκε αιτία να μην πεθάνω, γιατί αν δεν έτρωγα εκείνη η ντομάτα θα είχα πεθάνει από την πείνα. Και εκείνη η ντομάτα με έσωσε στη ζωή. Και εγώ τώρα σου χαρίζω τη ζωή. Φύγε. Μου το διηγήθηκε ο ίδιος ο άνθρωπος. αυτό θα πει να μην ξεχάσεις ποτέ την ευεργεσία που σου κάνει ο άλλος, γιατί είσαι μέσα σου φιλότιμος άνθρωπος. Η ευγνωμοσύνη, αγαπητοί μου, διαρκώς υποδαβλίζεται από την φιλοτιμία, και έτσι πάντα λέγει το ευχαριστώ της. Παντού και πάντα το ευχαριστώ, και για το πιο μικρό ακόμη πράγμα. Η Μάρθα και η Μαρία, φιλοτιμούμενες, δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους εις τον Κύριο που ανέστησε τον αδελφό του τον Λάζαρο, όχι με ένα πλούσιο τραπέζι, αλλά να πάνε να αγοράσουν και το πιο ακριβό άρωμα, μύρο, να του πλύνουν τα πόδια με το άρωμα. Και εκείνος ο Σίμων, ο Φαρισαίος, ο λεπρός, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, ήταν ασφαλώς πρώην λεπρός. Τον έκανε καλά ο Κύριος. Και αυτός ομοίως τον Κύριο τον περιποιείται με ένα θαυμάσιο γέστο, για να δείξει φιλοτίμος την ευγνωμοσύνη του. Και ο Ματθαίος, ο Τελώνης, μόλις είδε ότι ελευθερούται από τον ζυγόν της αμαρτίας και τα δεινά του επαγγέλματος, αμέσως παραθέτει τραπέζι στον Κύριο. Τα αφήνει όλα και ακολουθεί τον Χριστό. Αυτή την τράπεζα ο Ιερός Χρυσόστομος εις ομιλίες του, εις το καταμαξαίων Ευαγγέλιων, την αποκαλεί φιλότιμον τράπεζα. Η φιλή μας και η ελληνική, αγαπητή μου, είναι από κατασκευή της φιλότιμη. Είναι της πάση γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι εμείς οι Έλληνες εκ παραδόσεως είμεθα φιλότιμοι άνθρωποι. Έχουμε πολλές σελίδες φιλοτιμίας εις την ιστορία μας. Πλάι βέβαια στα φοβερά μας πάθη και ελαττώματα σαν φιλή, έχουμε και αυτή τη φωτεινή σελίδα. Είμεθα φιλότιμοι άνθρωποι. Αν μάλιστα κανείς συγκρίνει την φιλή μας, τη ζωή μας, τον τρόπο μας με άλλους λαούς, εκεί θα δει πραγματικά ότι όντως υπερέχουμε. Η ελληνική φιλοξενία επί παραδείγματι είναι χαρακτηριστικό δείγμα της φιλής μας. Οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν ιδιαίτερα τον ξενία βία, δηλαδή τον βία που είχε το επίθετο ξενία, δηλαδή ο θεός της φιλοξενίας, ο προστάτης της φιλοξενίας. Ένα μικρό παραδειγματάκι θα σας πω από τα αναρρίθμητα της φιλής, σύγχρονο και μικρό, πολύ μικρό, ένα δείγμα. Κάποτε κάποιοι τουρίστες ζητούν πληροφορία για μια διεύθυνση από ένα αγροτόπουλο. Το αγροτόπουλό μας, το Ελληνόπουλο, δεν αρκείται μόνο στο να πει «Να, εκεί θα πάτε» κτλ. Αλλά επήγε αρκετά μαζί τους για να τους δείξει το μέρος εκείνο που ζητούσαν. Οι τουρίστες ένιωσαν μια υποχρέωση, έβγαλαν χρήματα να του δώσουν σαν φιλοδόρημα. Επουδενή λόγο να το δεχτεί το φιλοδόρημα το αγροτόπουλο. Εκείνοι επέμεναν πολύ. Κάτω από την επιμονή τους το πήρε το φιλοδόρημα. Προχώρησαν οι άνθρωποι και λίγο ακούν κάποιος να τρέχει από πίσω. Ήτανε το αγροτόπουλο που τους έφερνε μια αγκαλιά στα φύλλα για το φιλοδόρημα που είχαν δώσει. Αυτό είναι το φιλότιμο το ελληνικό. Μόνο να προσέξουμε, αγαπητοί μου, γιατί μέρα με την ημέρα, με τον εξευρωπαϊσμό μας, τι δυστύχημα. Πάμε όλα αυτά να τα ξεπουλήσουμε και να γίνουμε φοβεροί φύλαφοι και εγωιστές. Είπαμε για την φιλοξενία. Ναι, η φιλοξενία είναι μια μορφή της φιλοτιμίας. Λέγει ο λόγος του Θεού, της φιλοξενίας, στην προς Εβραίους επιστολή, της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε, μη ξεχνάτε, λέγει, την φιλοξενία. Ο Αβραάμ ήτο εις το έπακρον, θα έλεγαμε φιλότιμος, εις το έπακρον. Όταν κάποτε είδε να κινδυνεύει ο ανιψιός του Ολότ και στην ελήψη εχμάλωτος, διότι οι βασιλείς Σοδόμων και Γομόρας είχαν καταληφθεί από τον πόλεμο των 10 βασιλέων, τότε παίρνει τους οικιακούς του, τους κυνηγά, τους κατατροπώνει τους 10 βασιλείς, επήρε άφθονα λάφυρα, δεν εκράτησε τίποτα και τα έδωσε εις τους βασιλείς Σοδόμων και Γομόρας. Αυτή του η φιλοτιμία τον έκανε να προχωρεί σε πολλές θαυμάσιες πράξεις. Να και μία που ξεχωρίζει, η φιλοξενία του. Και αξιούται να φιλοξενήσει αυτόν τον τύπον του Αγίου Τριαδικού Θεού. Στους τρεις αγγέλους. Επήρε την αμοιβή του. Πήρε η αμοιβή του. Η στήρα του γυναίκα, 99 χρονό εκείνη, 100 χρονό εκείνος, ήταν το παιδί που τους έδωσε ο Θεός, ο Ισαάκ. Καρπός αυτή τη φιλοτιμία που γεννήθηκε από την φιλοτιμία. Η φιλοτιμία, αγαπητοί μου, ποτέ δεν χρωστάει. Ποτέ δεν καταχράται και ποτέ δεν ιδιοποιείται. Εκείνο που λέγει ο Απόστολος, μηδενή, μηδέν οφείλεται ή μη το αγαπάν αλλήλου. Τίποτα, σε κανέναν, μη χρωστάτε τίποτα, παρά μόνο το χρέος της αγάπης. Τίποτα άλλο μη χρωστάτε. Αυτό ακριβώς είναι το ισχυρό κίνητρο προς φιλοτιμία, αυτή η λόγη του Αποστόλου. Οι φιλότιμοι άνθρωποι εις τους λογαριασμούς των και τα οικονομικά των δοσοληψίας είναι πάντοτε άψογοι. Έχουμε ένα θαυμάσιο παράδειγμα μια τέτοια οικονομική δοσοληψία από την περίπτωση του Τοβίτ και του Τοβία που θέλουν να πληρώσουν τον συνοδόν Αζαρίαν, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον άγγελο Ραφαήλ, δια την συμφωνηθήσα τιμή της μιας δραχμής κατά ημέραν, και με την υπόσχεση ότι αν μαγειρίσουν πίσω καλά από εκείνο το χρέος που είχαν να φέρουν από τους λάδους της Μηδίας εις την Ινωβή, τότε ο Τοβίτ ο πατέρας θα έδινε και ένα φιλοδόρημα παραπάνω από την συμφωνηθήσα μία δραχμή. Αλλά μόνο αυτό έγινε, τόσες ευεργεσίες έδωσε ο άγγελος Ραφαήλ κρυπτόμενος πίσω από τον αδελφό Ναζαρίαν. Όταν επέστρεψαν, λέγει ο πατέρας το γιο, και κάλεσε το Βίτ, το Βίαν, τον ιόν αυτού και είπεν αυτό. Ώρα τέκνων, μ' αρέσει πολύ αυτό το ώρα. Ο μικρόν δασία οξία. Δες παιδί μου, πρόσεξε. Ακούτε, δες παιδί μου, πρόσεξε. Δηλαδή, είναι κάτι που μέσα του, μέσα του είναι ζωντανό. Δεν είναι η φιλοτιμία. Τι είναι το ζωντανό που τον κάνει να πει το ώρα τέκνων, δες καλά παιδί μου, πρόσεξε. Τι φιλοτιμία. Μισθών το ανθρώπο το συνελθόν δυσί και προσκύνε αυτό δι. Τώρα να πληρώσουμε παιδί μου τον μισθών του ανθρώπου. Και όχι μόνο να πληρώσουμε, αλλά και προσκύνε αυτό. Όπως το είχαμε υποσχεθεί, να δώσουμε και παραπάνω. Όχι να κόψουμε, να δώσουμε και παραπάνω. Αλλά ο γιος, γέννημα του πατέρα. Τι νομίζετε, θα σας πω λίγο πιο κάτω. Πώς γεννιέται, νομίζετε, πώς μεταδίδεται η φιλοτιμία στα παιδιά. Όταν και οι γονείς είναι φιλότιμοι, πού θα πέσει το μήλο? Κάτω από τη μηλιά. Σπάνια θα πέσει πιο πέρα. Σπάνια. Σπάνιο είναι από καλούς γονείς να βγει κακό παιδί και από κακούς γονείς καλό παιδί. Αυτά είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι από καλούς γονείς καλό παιδί, από κακούς γονείς κακό παιδί. Γι' αυτό λέει ο λαός ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Αυτό θέλει να τονίσει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, και τι είπε ο γιος? Νιώπαντρος παρακαλώ, που θα έχει ανάγκη από χρήματα, αν και είχε πάρει τη μισή περιουσία του πεθερού του, του Ραγουή, που του την έδωσε. Με χαρά του την ζήτησε, με χαρά του. Και είπε ο Τοβίας, «Πάτε, ου βλάπτω με δεις αυτό, το ίμιση ον ενήνοχα». «Δεν βλάπτω με πατέρα μου», ξεπερνάει τον πατέρα ο γιος τώρα. «Να του δώσω του συνοδού μου τα μισά από εκείνα που έφερα». Έφερε 10 τάλαντα. Είναι 340 κιλά αργύρου τα 10 τάλαντα. 340 κιλά ασίμι. Και τώρα λέει να του δώσει τα μισά. 170 κιλά ασίμι. Και η συμφωνία ήταν μια δραχμή την ημέρα. Πατέρα μου λέει, δεν βλάπτομε να του δώσω τα μισά. Είδατε φιλοτιμία. Αλλά εξηγεί, δεν σας είπα προηγουμένως, ότι η φιλοτιμία ό,τι πράττει το πράττει εν συνειδήτως. Δεν είναι ποιόνι ο φιλότιμος άνθρωπος. Δεν πιέζεται. είναι ο άνθρωπος που από μέσα του έτσι αισθάνεται και κρίνει ότι έτσι πρέπει να ενεργήσει. Και τι λέγει? Αιτιολογεί. Ότι με Αγίο χέστη η γη μέφερε πίσω γερό. Και την γυναίκα μου έφερα άπευσε. Την γυναίκα μου την Άννα, την Σάρα, την Σάρα την έκανε καλά από τα δαιμόνια. Η γνωστή ιστορία. Να μην σας οδηγούμε. Και το αργύριό μου είναι γε. Εκείνος πήγε στους δράγους και έφερε ολόκληρο το ποσόν πίσω. Διότι ο πεθερός μου αραγούλη δεν με άφηνε, φοβούμενος μήπως πάθω τίποτε. Και σε ομοίως σε θεράπευσε και σε να σε έκανε καλά από την τύφλωση που είχες υποστεί. Και ο πατέρας διαφωνεί και είπε ο πρεσβύτης, δικαιούται αυτό. Ναι παιδί μου, θα δικαιούται. Αυτό θα πει αρετή. Αυτό θα πει φιλοτιμία. Φιλότιμος ο πατήρ, φιλότιμος και ο Υιός. Και όταν λένε στον άγγελο, σου δίνομαι αυτά, ο άγγελος του λέγει, πληρωμή και τη φιλοτιμία εδώ. Εγώ είμαι ο άγγελος Ραφαήλ. Δεν έχω ανάγκη από τα χρήματά σας. Ορίστε. Αλλά ο φιλότιμος άνθρωπος, αγαπητοί μου, ακόμα λίγα λεπτά, είναι ευγνώμων βαθύτατα και εις αυτόν τον Χριστόν που τον έσωσε. Είναι ο μεγάλος μας ευεργέτης ο Χριστός. Πώς θα πούμε το ευχαριστώ μας εις τον Θεόν, εάν δεν είναι θα οι φιλότιμοι άνθρωποι? Λέγει ένα λόγιον, άμα πιστός, άμα απόστολος. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό, από εκείνη τη στιγμή αρχίζει να γίνεται και απόστολος του Χριστού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στο Θεό, κινείται να φέρει και άλλους κοντά εις τον Χριστό. Γίνεται απόστολος Χριστού. Γι' αυτό η δράση, θα λέγαμε, είναι εκείνη η φιλότιμος απάντηση της ευγνωμοσύνης μας προς τον Σωτήρα Χριστόν. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, ούτω δε φιλοτιμούμε θα ευαγγελίζεστε ούχο που ονομάσει Χριστός. Δεν θα πάμε να πούμε να ευαγγελιστούμε Χριστό εκεί που πήγαν άλλοι. Θα πάμε εκεί που δεν πήγαν άλλοι, αλλού που δεν άκουσαν Χριστό. Παραπέρα θα πάμε, πιο μακρύτερα θα πάμε. Η πνευματική ζωή ομοίως, αγαπητοί μου, είναι μια έμπρακτος απάντηση φιλοτίμου διαθέσεως προς τον Χριστό. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους, διό, ακούστε αυτό το θαυμάσιο του Απόστολου Παύλου, ο Απόστολος Παύλος είναι η ενσάρκωση της φιλοτιμίας. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είναι η ενσάρκωση, ο Απόστολος Παύλος, της φιλοτιμίας. Η προσωποποίηση της φιλοτιμίας. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος. Γιατί όλες του οι επιστολές, όλη του η δράση δεν είναι παρά μια αποπνοή αρώματος φιλοτιμίας. Λέγει, διό και φιλοτιμούμεθα είτε ενδημούντες είτε εκδημούντες, ευάρεστη αυτό είναι. Λέγει, γι' αυτό το λόγο και φιλοτιμούμεθα έναν του Κυρίου μας Ιησού, είτε είμαστε στην παρούσα ζωή, είτε εις την μέλουσα ζωή, είτε εν ζωή, είτε εν θανάτω, πάντοτε να είμεθα ευάρεστη εις τον Χριστόν. Πάντοτε να ευαρεστούμε εις το θέλημά του. Ο φιλοτιμούμενος δια των Χριστών ουδέποτε γίνεται αιτία δυσφημίσεως του Ευαγγελίου. Ποτέ. Να γίνω αιτία να δυσφημιστεί ο Χριστός, ποτέ δεν το λέγει αυτό ο φιλότιμος άνθρωπος. Αντιθέτως, εργάζεται να εφημείτε το Ευαγγέλιο. Όταν ακούτε γίνονται σκάνδαλα εις βάρος της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου, να το ξέρετε, εκεί υπάρχει η αφιλοτιμία. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είναι φοβερόν. Μια πρόχειρη σταχυολόγηση από τις αποπνέουσες φιλοτιμίαν επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όπως σας είπα, θα σας προσφέρω με δύο λόγια. Λέει στην Δευτέρα προς Κορινθίους, μηδενίαν, μηδενή διδόντες προσκοπήν ή να μη μοηθεί η διακονία. Καμία, σε κανέναν δεν έχουμε δώσει ή δεν δίδομαι προσκοπήν, εγκοπήν, κάτι να πει ο άλλος, μια αφορμή. Γιατί? Μηδενή, καμίαν, σε κανέναν. Γιατί? Για να μην μομηθεί η διακονία. Ποια διακονία? Του Ευαγγελίου. Να μην κατηγορηθεί το Ευαγγέλιο. Λέει στους Θεσσαλονικείς. Πού κοιτακτήσαμε εν ημίλη. Ανάμεσά σας δεν φανήκαμε άτακτοι. Άτακτοι. Σε ποια είναι αποταυτή. Σε ποια είναι αποταυτή ο λαός. Σε ποια είναι αποταυτή ο ευσεβής λαός. Έλα εδώ. Κάτσε κάτω το καμί. Πού κοιτακτήσαμε, λέγει. Δεν φανήκαμε άτακτοι εν ημίλη ανάμεσά σας. Ουδέ δωρεάν άρτων εφάγομεν παράτινος. Ούτε φάγαμε ψωμί τσάμπα από κανέναν, αλλά εν κόπο και μόχθο νύχτα και ημέραν εργαζόμενοι προς το μη επιβαρύσε τινά ημών. Νύχτα και μέρα εργαζόμενοι για να μην επιβαρύνομαι κανέναν από εσάς. Φιλοτιμία. Και θα πει στα πράξεις, όπως μας γράφει στα πράξεις ο Απόστολος Ευαγγελιστής Λουκάς, θα πει στους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Αργυρίου ή χρυσίου ή ματισμού ουδενός επεθύμησα. Κανενός δεν επεθύμησα το χρυσάφι του, το ασήμι του ή τον ηματισμό του. Αυτή γινώσκετε, εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε ότι οι τεσφίες μου και τις όχι μετε μου υπηρέτησαν εσύρες άστες. Εσείς πολύ καλά γνωρίζετε ότι είστε ανάγκες μου και εις εκείνους που ήσανε μαζί μου, τους συνεργάτες μου, υπηρέτησαν τα χέρια αυτά. Και λέγει ο Χόλτνερ και δείχνει τα ροζιασμένα του χέρια. Ολόκληρο το τελευταίο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής του δεν είναι παρά ένας ύμνος προς την χριστιανική αξιοπρέπεια. Θα έλεγα προς την χριστιανική υπερηφάνεια. Χριστιανική υπερηφάνεια και φιλοτιμία. Θα πει στους Κορινθίους αυτά τα φοβερά λόγια. Προτιμώ να πεθάνω παρά να μου αφαιρέσει κανείς το κάθισμά μου ότι κάτι πήρα από εσάς. Πώς θα λέγατε υπερηφάνεια. Όχι, όχι. Ο ίδιος συμπληρώνει παρακάτω. Μήπως δεν σας αγαπώ. Ο Θεός το ξέρει αν σας αγαπώ, λέγει ο Απόστολος του Κορινθίου. Αλλά το κάνω για να μην δώσω αφορμή σε εκείνους που ζητούν την αφορμή να πούν ότι εγώ έρχομαι και παίρνω τα χρήματα. Αυτή είναι η μεγάλη αξιοπρέπεια, η μεγάλη υπερηφάνεια του Αποστόλου, τη Αποστολική Ψυχή. Αξιοζήλευτος Απόστολος. Πραγματικά όλες οι επιστολές αποπνέουν αυτήν την αξιοπρέπεια, αυτή την υπερηφάνεια τη χριστιανική, αυτή την φιλοτιμία. Αναλόγως δε και προς τη δική του συμπεριφορά, ο Απόστολος θα συμβουλεύσει τους χριστιανούς του. Και θα πει στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ήταν λιγάκι τεμπέληδες, κάτι έπαθαν εκεί, δεν είναι η ώρα να το πούμε. Και τους λέγει, παρακαλούμεν δε ημάς αδελφοί. Σας παρακαλούμε αδελφοί, περισσεύει μάλλον και φιλοτιμήστε ησυχάζειν. Να φιλοτιμήσετε να μένετε στη δουλειά σας, να ησυχάζετε. Μην πηγαίνετε να γυρίσετε από πόρτα σε πόρτα και από μαγαζί σε μαγαζί. Γιατί αυτό κάνανε οι Θεσσαλονικοί. Άφησαν τις δουλειές τους. Ήταν η οκληρία στη μέση. Βρήκαν τον τρόπο. Δείξαν ότι θα έρθει ο Χριστός κατά τη δευτέρα του παρουσία. Και δεν δούλευαν. Γύριζαν. Και ένας που γυρίζει από μαγαζί σε μαγαζί και από σπίτι σε σπίτι κάνει. Κοτομπολιό. Κοτομπολιά. Γι' αυτό λέγει, φιλοτιμήστε ησυχάζει, να φιλοτιμήστε να μένετε ήσυχοι και πράσιν τα ίδια και εργάζεστε τες ιδίες χερσίν ημών, καθώς ημίν παρηγγείλαμε, να μένετε στις δουλειές σας, εις τα ίδια, το σπίτι σας, το μαγαζί σας και να κάνετε τις δουλειές σας, το επάγγελμά σας με τα χέρια σας, όπως σας είχατε παραγγείλει. Φιλοτιμήστε λοιπόν, τους λέγει. Αλλά δεν θα έπρεπε να κλείσουμε το θέμα μας, αγαπητοί μου, εάν δεν τονίζαμε την μόλις ανάγκη να πούμε την αξία της φιλοτιμίας ή την αγωγή. Θα το έχετε δει ότι πάντα μας φωνάει το θέμα των παιδιών. Είναι η γενιά που έρχεται και που πρέπει πάντα να την βοηθούμε με κάθε τρόπο. Γι' αυτό σας παρακαλώ, σας ικετεύω, μάθετε σας παρακαλώ τα παιδιά σας να είναι φιλότιμα. Πώς θα είναι φιλότιμα? Μάθετε τα να λέγουν πάντοτε ευχαριστώ και να αισθάνονται πάντοτε την ευεργεσία και την ευγνωμοσύνη. Μην πείτε ποτέ μπροστά στα παιδιά σας, χαρά στο δώρο που σου έφερε η νονά σου. Μπράβο, δώρο ήταν αυτό. Θα τα κάνετε πρόστιχα και απαιτητικά τα παιδιά σας, που εσείς θα δρέψετε τους καρπούς αυτής της προστιτάσεως. Να πείτε, παιδί μου, αυτό είχε η νονά σου και αυτό έφερε. Αν το παιδί διαμαρτυρηθεί και πει, αυτό μαμά μου έφερε η νονά, παιδί μου, αυτό έφερε η νονά. Δεν έχει άλλα, σου προσθέσε τίποτα, αυτό έφερε η νονά. Να πείτε ευχαριστώ και να δοξάσει και τον Θεό. Βεβαίω, είναι πολύ αυτό που παρθένωσε. Δεν μα προσθέτει, παιδί μου, κανένα τίποτα. Αυτό μάθετε στα παιδιά σα. Είναι πολύ σπουδαίο. Να του μάθετε ότι δεν του χρωστάει κανένα άνθρωπο τίποτα. Αντιθέτω, τα παιδιά σα χρωστούν τα πάντα ει του άλλου. Εάν μάθουμε αυτό το μάθημα, το ευαγγελικό αυτό μάθημα, ότι εγώ χρεωστώ τα πάντα στου άλλου, οι άλλοι δεν χρεωστούν τίποτα, τότε ουδέποτε θα απαιτήσω από του άλλου, όταν εγώ θα προσφέρω κάτι, να μου προσφέρουν και εκείνοι αντιπροσφορά μου. Ποτέ θα προσφέρω και θα είμαι και ειρηνικό και ήσυχο. Ούτε θα αγωνιώ και θα ανοιχτώ και θα λέω, είδε, ούτε ευχαριστώ δεν μου είπανε. Είδε, οι παλιά άνθρωποι, είδε. Τίποτα, τίποτα. Εγώ προσέφερα. Γιατί οι άλλοι να είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν και εμένα. Τίποτα άλλο. Είναι πολύ απλό. Είναι ευαγγελικότατο. Ακόμη, να μάθουν τα παιδιά σα. Από εσά να το μάθουν. Από τα χέρια σα. Να υλοποιούν την ευγνωμοσύνη του. Πώς να την υλοποιούν? Με ένα μπουκέτο λουλούδια. Με ένα όμορφο πακέτο. Με ένα μικρό χειροτέχνημά του. Έδωσε η νονά το δώρο. Να προσφέρουν και στην νονά ένα μικρό χειροτέχνημα. Ένα κάτι με τα χέρια του. Να το δουλέψουν. Δεν πειράζει αν είναι κακό τέχνο. Θα είναι το έργο του. Θα είναι η προσφορά του. Θα είναι το προϊόν τη φιλοτιμία του. Μάθουν τα παιδιά σας να υποβάλλονται στη θυσία υπέρ των άλλων. Μη λέτε μπροστά στο παιδί σας με στο λεωφορείο, όταν ο κύριος, η κυρία, η γιαγιά, ο ηλικημένος άνθρωπος στέκεται δίπλα όρθιος και λέει ο εισπράκτορ, παρακαλώ κυρία, το παιδί σας, σηκώσατε έτσι να καθίσει ο κύριος, η κυρία, και να πείτε ανεβώ, εγώ επλήρωσα εισιτήρια για το παιδί μου. Αυτό είναι το χειρότερο μάθημα που θα μπορούσε να δώσει το παιδί σας, μάθημα αμφιλοτιμία. Ποτέ μην βάλει το παιδί σας να καθίσει σε κάθισμα δίπλα όταν υπάρχουν άνθρωποι όρθιοι. Μάθετε το να είναι όρθιο. Όρθιο. Να καθίσει αν είναι πολύ μικρό στα γόνατά σου. Και μάλιστα έτσι θα μάθει το παιδί να παραχωρεί κάποτε τη θέση του που σας είπα προηγουμένως. Να υποβάλλεται σε αυτές τις θυσίες. Να κόψει το γλυκό του. Να κόψει το παιχνίδι του και εκείνα τα χρήματα να τα δώσει δια του κουμπαρά, δια της αποταμιεύσεως, σε φτωχούς ανθρώπους, σε φτωχά παιδιά, ξέρω εγώ, σε μια συμφορά που έπληξε κάποιο σημείο της γης, ξέρω εγώ, στην Αφρική, στην Κύπρο, παραπέρα, παραδόθε κλπ. Έτσι θα μάθουν τα παιδιά να είναι φιλότιμα. Μάθετε ακόμη τα παιδιά σας να είναι γενναιόδωρα. Όχι να δώσουν το παλιό του το ρούχο που πια δεν θα το βάλουν, γιατί ίσως και η μόδα να μην το σηκώνει. Να δώσουν το καινούριο. Από παλιά, εκείνοι που δέχονται παλιά είναι γεμάτοι. Να δώσουμε το καινούριο. Ακούστε, το καινούριο. Και εμείς να μείνουμε με το παλιό μας. Ναι, αγαπητοί. Τέλος, να τους δίνετε έμπρακτο παράδειγμα φιλοτιμίας. Αυτό τον ίδιο τον εαυτό σας. Αυτή την ίδια τη ζωή σας. Όταν τα παιδιά σας βλέπουν, θα λέγαμε, εικονογραφημένη την φιλοτιμία ή στη ζωή των γονέων, δεν μπορεί παρά και αυτά, θα μοιάσουν των γονέων, θα γίνουν φιλότιμα. Το μήλο θα πέσει κάτω από την ίδια. Αγαπητοί μου, τελειώσαμε. Η εποχή μας των ομολογούμενων είναι φύλαφτος και ανεβής. Σε ένα μεγάλο της μέρος οι άνθρωποι μας έχασαν πλέον την ντροπή, έχασαν την ζήπα, έχασαν την φιλοτιμία. Αν κινούνται οι άνθρωποι μέσα στην εποχή μας σε πράξεις αγαθάς, δεν κινούνται από αγαθά ελαττήρια, αλλά κινούνται από το ελαττήριο της καινοδοξίας, για να επιτύχουν μια επίδειξη, μια προβολή, κάνουν περίπου μια δωρεά, θα τρέξουν γρήγορα να το δημοσιεύσουν και στην εφημερίδα. Να προβάλλουν τον εαυτό του, γιατί βλέπετε η ψυχή έχει ανάγκη από καινοδοξία. Θέλει και αυτή να ζήσει με το τέλμα της καινοδοξίας. Ή αν θα κάνουν κάτι, θα το κάνουν από υστεροβουλία ή από υποκρισία, για να επιτύχουν ωφέλη και συμφέροντα. Αλλά ευτυχώς υπάρχει και το λίμα. Είναι εκείνο το υπόλοιπο των φιλοτήμων χριστιανών, οι οποίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν τη φιλοτιμία τους. Εκεί κανείς, εις αυτό το λίμα, το υπόλοιπο, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, βρίσκει κανείς αυτή την συμπαθεστάτη αρετή της φιλοτιμίας. Εις αυτή την παγωμένη εποχή μας, εις αυτή την φύλαστον εποχή μας, ας παραγάγουμε εμείς τη ζεστασιά της φιλοτιμίας. Υπάρχει ανάγκη επίγουσα, αγαπητοί μου. Επίγουσα ανάγκη. Οι Άγιοι και οι Μάρτυρες μας δείχνουν το δρόμο. Αυτός ο Κύριός μας που εκένωσε αυτόν μορφή δούλου λαβών, ήρθε για να μας δώσει τα αιώνια και τα ατίμητα. Και είναι εκείνος που μας έδειξε πως οι μαθητές του και οι πιστοί του πρέπει να κινούνται σε κάθε εποχή, ή ζεστή ή παγωμένη. Ο Φιλότιμος προσελκύει πάντα τη χάρη του Θεού και την εύνοια του Θεού, αλλά και τη χάρη και την εύνοια των ανθρώπων. Ο Φιλότιμος επηρεάζει θετικά το περιβάλλον του και γίνεται θετικός παράγων κοινωνικός. Δεν έχει σημασία αν ο Φιλότιμος άνθρωπος δεν πλουτίζει, δεν κάνει πολυκατοικίες. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν ο φιλότιμος άνθρωπος υποβάλλεται διαρκώς σε θυσίες. Σημασία έχει ότι ο φιλότιμος άνθρωπος έχει εγκαταστήσει τον Θεό στην ψυχή του και έχει εισαγάγει τον εαυτό του μέσα στον παράδεισο.